SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่10มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบวันพระราชสมภพของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ด้วยนะคะก่อนอื่นไปฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
Mostcommitted skiers or snowboarders will tell you it's unusual for us to have natural snow on opening weekend. Our resort has embraced the technology behind snowmaking and snow farming.
ฤดูการเล่นสกีเริ่มแล้ววันนี้นะคะแต่เราจะมีหิมะให้ได้เล่นกันอีกนานแค่ไหนฟังรายละเอียดเรื่องนี้หลังข่าวค่ะ
จุดเริ่มต้นนะคะมาจากที่วาวเปิดเพจหนึ่งชื่อว่า Review Go เป็นเพจท่องเที่ยวจะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในออสเตรเลียแต่พอคนเห็นว่าถ่ายรูปสวยคนก็เริ่มเข้ามาทัก
การเป็นตากล้องที่ออสเตรเลียนะคะต้องทำอะไรบ้างคุณวาวตากล้องชื่อดังจากเมลเบิร์นจะมาเล่าเรื่องราวและแนะนำการจ้างตากล้องที่ออสเตรเลียค่ะยังมีข้อมูลเรื่องการเลือกปฏิบัติเรื่องการนับถือศาสนาในที่ทำงานในช่วง Australia Explain ด้วยนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชาดาพาวส์ค่ะ
โคลส์จำกัดการซื้อไข่เหตุพบไข้หวัดนกระบาดแห่งที่5มุขมนตรีนิวเซาท์เวลส์ตำหนิควบคุมฝูงชนวีวิดซิดนีย์ไม่เรียบร้อยกกต.ยิ้มเลือกตั้งสว.ผ่านฉลุยนักการเมืองคนดังได้ตามโผติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10มิถุนายน2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ Coles Supermarket จำกัดการขายไข่2โหลต่อคนกฎนี้บังคับใช้ทั่วประเทศยกเว้นรัฐ Western Australia เนื่องจากตรวจพบโรคไข้หวัดนกในฟาร์มของรัฐ Victoria ซึ่งเป็นฟาร์มที่5ที่ตรวจพบเชื้อโรคดังกล่าวมีรายงานตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N3 ในฟาร์มแห่งที่5ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นผลทำให้ไก่มากกว่าครึ่งล้านตัวถูกกรุณยฆาตเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคในแถลงการโฆษกของโคลส์กล่าวว่าทางซูเปอร์มาร์เก็ตทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีไข่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและยังให้การสนับสนุนในการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในรัฐวิกตอเรียด้วยมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์กล่าวตำหนิการควบคุมฝูงชนในเทศกาลวิวิดซิดนีย์หลังจากที่คลื่นฝูงชนแออัดในบริเวณจัดงานในคืนวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีฝูงชนจำนวนมากมาร่วมชมเทศกาลวิวิดซิดนีย์ที่เซอร์คูลาร์คีย์เพื่อชมการแสดงโดรนและคนร่วมงานเปิดเผยว่าพวกเขาถูกเบียดเสียดท่ามกลางฝูงชนหลังจากการแสดงจบ และเจ้าหน้าที่เริ่มไม่สามารถควบคุมฝูงชนจำนวนมากได้ตำรวจจึงได้รื้อถอนเครื่องกีดขวางเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายมุขมนตรีมินส์กล่าวกับชาโนนายว่ากรมตำรวจได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ทำให้งานในคืนวันอาทิตย์มีความปลอดภัยขึ้นมีชาวออสเตรเลียจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน737คนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ประจำปีนี้ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Harmen Foundation Harinder Kool จากนครซิดนีย์ได้เป็นผู้รับเกียรตินี้คุณคูลได้ตั้งมูลนิธินี้เพื่อรำลึกถึงลูกชายของเธอที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี2012ในตอนนั้นเธอเริ่มค้นหาองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและในที่สุดได้ตั้งมูลนิธิที่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมคุณ Harinder Kool กล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นอาจเผชิญกับการตีตราอุปสรรคทางด้านภาษาการขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเมื่อพยายามขอความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆมาที่ข่าวเด่นจากเมืองไทยบ้างนะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.รอบแรกระดับอำเภอเมื่อวันนี้วันอาทิตย์ที่9มิถุนายนบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษมีเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังคุมเข้มด้านนอกอาคารซึ่งหลังเลือกตั้งในรอบเช้าแล้วก็ไปเลือกต่อในรอบบ่ายแบบไขว้สาขาอาชีพเพื่อไปรอเลือกระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนนี้ต่อไปด้านกกต.เผยว่าการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยดีชี้ผู้สมัครหากจะคัดค้านผลต้องร้องที่ศาลฎีกาภายใน3วันเหล่าอดีตนักการเมืองอดีตข้าราชการนักกิจกรรมนักธุรกิจนักคิดและคนดังหลายคนได้รับเลือกรวมถึงคนบันเทิงหลายคนเช่นตะนารากรอรุณภาวิไลแต้งพงศกรโดโดยุทธพิชัยเป็นต้นก็ได้รับเลือกเช่นกันช่วงนี้นะคะมาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท90สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่11มิถุนายนค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากอาจมีฝนและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆมากและมีฝนอุณหภูมิสูงสุด12องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ฝนตกลมแรงอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด23องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆมากเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10มิถุนายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่นะคะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาเวลาบ่าย2ได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio ค่ะสำหรับรายการย้อนหลังนะคะมีในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเช่นกันในเวลา 22.00 นาฬิกาเวลา 4 ทุ่มนะคะฟังได้ทั้งช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรามีทางเลือกอื่นที่จะฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะฟังได้ทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะอย่างเช่น Spotify หรือ Apple Podcast กด Subscribe ไว้ได้เลยนะคะสำหรับเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/ sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์หรืออ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS ไทยด้วยค่ะสามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ค่ะช่วงนี้นะคะไปฟังสถานการณ์สกีรีสอร์ทที่ออสเตรเลียในสภาวะโลกร้อนตอนนี้กันค่ะฤดูการเล่นสกีของออสเตรเลียปี2024เปิดแล้ววันนี้ขณะที่ธุรกิจท้องถิ่นต้อนรับผู้มาเยือนอนาคตของการท่องเที่ยวบริเวณหิมะจะเป็นอย่างไรในวันที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงคุณแอบบี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาวนี้ฤดูการเล่นสกีที่ออสเตรเลียเริ่มขึ้นแล้วที่เมาบูเลอร์บริเวณตะวันออกของรัฐวิกตอเรียเริ่มต้นขึ้นด้วยการใช้เครื่องผลิตหิมะคุณร็อบไอวาตากลูจากร้านให้เช่าอุปกรณ์เล่นสกีที่ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของและดำเนินการมาตั้งแต่ยุค80กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติ
Committed skiers or snowboarders will tell you it's unusual for us to have natural snow on opening weekend
นักเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดจะบอกว่าเป็นเรื่องประหลาดที่เราจะมีหิมะตามธรรมชาติในช่วงสุดสัปดาห์แรกรีสอร์ทของเรามีเทคโนโลยีสร้างหิมะและการทำฟาร์มหิมะเพื่อให้เราเล่นสกีได้หลายวันมากขึ้นคุณร็อบกล่าวการวิจัยนะคะซึ่งจัดทำโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริเวณที่มีหิมะ Protect Our Winters แสดงให้เห็นว่าปริมาณหิมะในออสเตรเลียลดลงประมาณ 30% ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 และมีการจำลองสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของรีสอร์ทสกียอดนิยมของประเทศว่าอาจไม่สามารถใช้งานได้จริงในอีก50ปีข้างหน้าหากว่าเราไม่พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
If we want to do something about this problem we need to be able to define it and we need to be able to define it in terms of Australian regions
หากเราต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปัญหานี้เราต้องสามารถอธิบายถึงปัญหาให้ได้ก่อนและอธิบายในแง่ของภูมิภาคของออสเตรเลียไม่ใช่ในระดับโลกและเราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อหยุดยั้งปัญหานี้คุณเจสสิก้าวิลเอมซ่าผู้อำนวยการขององค์กรกล่าวการวิจัยนี้ได้ออกแบบเพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังนั้นจึงมีการสร้างโมเดลจำลองสำหรับสถานการณ์ที่มีการปล่อยมลพิษต่ำและสูงศาสตราจารย์เอเดรียนนิโคทราเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานผลการวิจัยนี
้ The message here isn't doom and gloom ski now because you won't get a chance The message here is we need to address emissions
ผลสรุปไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่ว่าต้องเล่นสกีตอนนี้เพราะคุณจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปผลสรุปคือเราต้องจัดการปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้เราสามารถกลับไปสู่สถานการณ์ที่เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำกว่านี้เพื่อให้เราสามารถอยู่ในจุดที่สามารถปกป้องหุบเขาอันล้ำค่าและอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกีศาสตราจารย์นิโคทรากล่าวนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะคาดการณ์ว่าในสถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับกลางฤดูเล่นสกีทั่วออสเตรเลียจะสั้นลง44วันภายในปี2050และอาจมีฤดูเล่นสกีเพียง1วันภายในปี2080สำหรับในสถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงฤดูจะสั้นลง55วันแต่หากมีการดำเนินการเพื่อลดมลพิษภายในทศวรรษที่20นี้จะนับว่าเป็นสถานการณ์ที่จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำและจะมีวันเล่นสกีสั้นลง28วันภายในปี2050รวมถึงจะได้เห็นสถานการณ์ดีขึ้นในปี2080ด้วยค่ะนักวิจัยกล่าวว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวเทือกเขาแอลป์ยังสำคัญต่อเกษตรกรรมและเป็นต้นน้ำของออสเตรเลียอีกด้วยที่ผ่านไปคือสถานการณ์ของอุตสาหกรรมรีสอร์ทหิมะสำหรับผู้ที่ชอบเล่นสกีและสโนว์บอร์ดที่ออสเตรเลียกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันค่ะคุณเอบี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เ SBS.
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 SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ตากล้องนะคะจากเมืองเมลเบิร์นคุณวาวกับเรื่องราวการทำงานที่บันทึกความสุขของลูกค้าทุกคนเป็นรูปภาพค่ะสำหรับช่วง Australia Explain วันนี้นะคะข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นข้อมูลสิทธิในการนับถือศาสนาในที่ทำงานค่ะรวมถึงหนทางในการร้องเรียนหากเกิดเหตุพิพาทกันเกิดขึ้นค่ะกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเรื่องการนับถือศาสนาในที่ทำงานแตกต่างไปในแต่ละรัฐและมณฑลที่ออสเตรเลียนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังถูกเลือกปฏิบัติทางศาสนาในที่ทำงานมีหลายวิธีค่ะที่จะสามารถทำได้ในการร้องเรียนองค์กรหรือดำเนินการทางกฎหมาย Australia Explain ตอนนี้มีรายละเอียดโดยคุณซออี้ทอมไมดูและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียนะคะเป็นสมาชิกภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วยแต่กระบวนการร่างพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางศาสนายังไม่เสร็จสิ้นโดยเหตุนี้จึงยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติการคุ้มครองสิทธิในการนับถือศาสนาอย่างเป็นทางการที่ออสเตรเลียอย่างไรก็ตามมีการคุ้มครองการถูกเลือกปฏิบัติทางศาสนาภายใต้พระราชบัญญัติการจ้างงานอย่างเป็นธรรมหรือ Fair Work Act ปี2009นะคะคุณคาริน่าโอโคเทลทนายความจากศูนย์กฎหมายชุมชนแห่งชาติที่มณฑลนครหลวงแคนเบอร์รากล่าวว่าสิ่งแรกที่พนักงานที่ถูกเลือกปฏิบัติทางศาสนาควรทำคือติดต่อคณะกรรมาธิการ Fair Work หรือ Fair Work Commissionเพื่อตรวจสอบว่ากรณีของพวกเขาเข้าเกณฑ์การร้องเรียนด้วยพระราชบัญญัตินี้หรือไม
่ Someone is experiencing religious discrimination in employment. The best port of call would to, contact the Fair Work Commission because there are
หากผู้ใดถูกเลือกปฏิบัติทางศาสนาในที่ทำงานช่องทางที่ดีที่สุดคือติดต่อคณะกรรมการ Fair Work เพราะมีการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติการจ้างงานอย่างเป็นธรรมยังไม่มีการคุ้มครองในกฎหมายด้านอื่นเพราะยังไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางศาสนาคณะกรรมการ Fair Work สามารถตัดสินได้แต่ขอบเขตการร้องเรียนยังคงจำกัดคุณโอโคเทลกล่าวสำหรับพระราชบัญญัติการจ้างงานอย่างเป็นธรรมกำหนดมิให้นายจ้างปฏิบัติโดยไม่พึงประสงค์ต่อลูกจ้างเนื่องด้วยศาสนาสิ่งนี้รวมถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ก่อนจ้างงานด้วยแม้จะไม่ตกลงจ้างงานในที่สุดก็ตามแต่ไม่ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติทางศาสนาในที่ทำงานในบริบทอื่นเช่นระหว่างเพื่อนร่วมงานการร้องเรียนสามารถยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Human Rights Commission ในระดับรัฐบาลสหพันธรัฐหรือรัฐบาลกลางได้ค่ะโดยบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียจะสอบถามและพยายามไกล่เกลี่ยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการให้คำแนะนำแบบไม่มีผลผูกพันคุณโอโคเทลกล่าวว่าการยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการยังคงคุ้มค่า
Unless the matter settles so the parties agree to a certain outcome there's no resolution through the commission process
แม้ว่าเรื่องจะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้หรือตกลงกันไม่ได้บ่อยครั้งที่นายจ้างจะกังวลว่าจะกระทบกับชื่อเสียงหรือถูกเปิดโปงตามสื่อพวกเขามักจะอยากไกล่เกลี่ยกับลูกจ้างดังนั้นการยื่นร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีประโยชน์มากเพื่อขอความช่วยเหลือในการตกลงแก้ปัญหาโดยไม่ต้องขึ้นศาลคุณโอโคเทลอธิบายกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในระดับรัฐและมณฑลมีบทบัญญัติด้านความเชื่อทางศาสนาแต่ให้การคุ้มครองแตกต่างกันในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นคุ้มครองการเลือกปฏิบัติว่าด้วยการนับถือศาสนาของแต่ละบุคคลลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นได้ตัวอย่างเช่นในรัฐวิกตอเรียการร้องเรียนสามารถทำได้ด้วยการยื่นไปยังคณะกรรมการเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐวิกตอเรียหรือ Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission คุณเอมี่คูเปอร์หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการกล่าวว่าการเลือกปฏิบัติทางศาสนาในที่ทำงาน มีขอบเขตที่กว้างและอาจขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกและปฏิบัติตามศรัทธาของแต่ละบุคคลเช่นการแต่งกายทางศาสนาการสวดมนต์และการประกอบพิธีทางศาสนา
Which woman told us about how she was labeled difficult at work for letting her employer know that she was unavailable on Saturdays to observe Shabbat?
หญิงชาวยิวคนหนึ่งกล่าวให้เราฟังว่าเธอถูกตราหน้าว่าเรื่องเยอะเพราะเธอบอกกับนายจ้างว่าเธอไม่สามารถทำงานในวันเสาร์ได้เนื่องจากต้องถือบวชชายนับถือซิกเล่าให้เราฟังว่าเขาตื่นเต้นที่ได้ทำงานใหม่เป็นคนขับรถส่งของแต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจและไม่เป็นที่ต้อนรับเมื่อเขาเริ่มงานเพราะหัวหน้ายื่นกรานให้เขาถอดผ้าโพกหัวออกแล้วเราได้ยินจากผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งถึงเพื่อนร่วมงานของเธอที่พูดถึงการที่เธอสวดมนต์ไม่กี่นาทีว่าเป็นการได้หยุดพักคุณคูเปอร์ยกตัวอย่างถ้าหากว่ากฎหมายระดับรัฐและมณฑลกำหนดห้ามเลือกปฏิบัติในที่ทำงานผู้ร้องเรียนสามารถดำเนินคดีทางกฎหมายและให้ศาลในระดับท้องถิ่นตัดสินได้หน่วยงานอย่างเช่นคณะกรรมการเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐวิกตอเรียมีบริการระงับข้อพิพาทโดยผู้ร้องเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายกระบวนการไกล่เกลี่ยนี้นายจ้างและลูกจ้างจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถตกลงกันได้
might be an apology or it might be a change to policies or practices a commitment to provide training to staff it could be
reinstated มันอาจเป็นการขอโทษการเปลี่ยนกฎระเบียบเปลี่ยนแนวปฏิบัติเปลี่ยนแนวทางในการอบรมพนักงานหรืออาจเป็นการคืนสถานะในการทำงานให้หรือการจ่ายค่าชดเชยผลลัพธ์เป็นไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตกลงร่วมกันได้คุณคูเปอร์กล่าวมีข้อยกเว้นทางกฎหมายบางประการเช่นในรัฐวิกตอเรียองค์กรที่ยึดหลักทางศาสนาสามารถเลือกจ้างพนักงานได้ด้วยเงื่อนไขบางประการ
So for example if a church engaged a cleaner it would be difficult to argue that it's an inherent requirement of the cleaning job that the cleaner
หากคริสตจักรจ้างพนักงานทำความสะอาดเป็นเรื่องยากที่จะโต้เถียงว่าเป็นข้อกำหนดของงานทำความสะอาดที่ต้องเป็นคนนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งคุณคูเปอร์อธิบายคุณจัสตินแคโรลจาก Black Bear Lawyers อธิบายว่าสถาบันทางศาสนาไม่ได้เลือกปฏิบัติเมื่อยังคงปฏิบัติตามศรัทธาหรือหลีกเลี่ยงข้อกังขาทางศาสนาหรือความเชื่อเขาได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
Health and safety issues as being grounds on which employers can legitimately infringe upon
ประเด็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นมูลเหตุให้นายจ้างสามารถละเมิดหลักปฏิบัติทางศาสนาหรือพิธีกรรมเช่นการแต่งกายหรือการปฏิบัติในที่ทำงานได้คุณแคโรลกล่าวคุณแคโรลยังเสริมว่าการหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีหรือการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อพนักงานที่เคร่งศาสนานั้นขึ้นอยู่กับนายจ้างการดำเนินการตามขั้นตอนเริ่มได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎของพระราชบัญญัติว่าโดยการจ้างงานอย่างเป็นธรรมในแต่ละรัฐหรือมณฑล
That would be the best starting point ensuring that there are policies in place that are relevantly compliant I think other ways
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีนโยบายที่สอดคล้องกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ผมคิดว่าวิธีอื่นคือพยายามอำนวยความสะดวกให้พนักงานที่เคร่งศาสนาโดยไม่ส่งผลกระทบกับธุรกิจและไม่รบกวนผู้อื่นที่ไม่เคร่งศาสนาหรือไม่นับถือศาสนานั้นหรือไม่นับถือศาสนาเลยมีความโปร่งใสด้วยแจ้งพนักงานล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นคุณแคโรลกล่าวสำหรับการละเมิดสิทธิทางศาสนาในที่ทำงานคุณโอโคเทลกล่าวว่าเหตุการณ์ต่างๆไม่ตรงไปตรงมาเสมอไปและอาจทับซ้อนกับการเหยียดเชื้อชาติหรือการละเมิดกฎหมายอื่นควรขอคำแนะนำทางกฎหมายหรือหาข้อมูลทางเลือกต่างๆที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ
So it is really important for people to seek legal advice because the lawyer can step through the various options
สิ่งสำคัญคือควรขอคำแนะนำทางกฎหมายเพราะทนายสามารถวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆและดูว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการตามกฎหมายหรือด้วยข้อจำกัดของกฎหมายคุณโอโคเทลกล่าวที่ผ่านไปคือ Australia Explained ข้อมูลสำหรับผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติเรื่องศาสนาในที่ทำงานโดยคุณโซอี้โทไมดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณวาวนะคะตากล้องที่ออสเตรเลียกับการทำงานเพื่อบันทึกความทรงจำคุณผู้ฟังสามารถฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดคาสต์หัวข้อช่างภาพกับงานบันทึกรอยยิ้มและแววตาไว้ในรูปแห่งความทรงจำค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเราหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกพอดคาสต์แพลตฟอร์มค่ะตากล้องจากเมืองเมลเบิร์นนะคะคุณวาวเล่าถึงการตัดสินใจเริ่มทำงานด้านนี้เรื่องราวสนุกๆในการทำงานการได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความสุขของลูกค้าและคำแนะนำในการจ้างตากล้องที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะชื่อวาวนะคะเป็นช่างภาพในเมลเบิร์นออสเตรเลีย
ค่ะเล่าถึงการทำงานเป็นตากล้องที่ออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะเริ่มทำงานด้านนี้ได้ยังไงคะ
จุดเริ่มต้นนะคะมาจากที่วาวเปิดเพจหนึ่งชื่อว่า We Will Go เป็นเพจท่องเที่ยวจะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในออสเตรเลียแต่พอคนเห็นว่าถ่ายรูปสวยคนก็เริ่มเข้ามาทักทางข้อความว่าหนูรับถ่ายรูปไหมตรงนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะในการรับถ่ายรูปและก็งานแรกที่รับถ่ายก็คืองานแต่งขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะขอบคุณพี่จูนมากๆที่กล้าให้วาวไปถ่ายงานแรกแล้ววาวก็เอารูปที่ถ่ายมาลงเพจคนก็เห็นว่าถ่ายรูปสวยคนก็เลยมาจ้างจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาถ่ายงานอะไรมาบ้างคะมีงานแต่งแล้วมีงานอื่นอีกไหมคะ
มีงานพรีเวดดิ้งถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปคนท้องถ่ายไทนี่โฮมแล้วก็ผลงานล่าสุดก็คือได้ถ่ายคอนเสิร์ตของเออนุชาแล้วก็น้องมินตราค่ะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆค่ะ
สำหรับหลายคนนะคะที่กำลังมองหาตากล้องที่จะมาถ่ายงานสำคัญของเขาไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือว่าอาจจะเป็นงานปาร์ตี้งานรื่นเริงตรงนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหาตากล้องยังไงบ้างคะ
มีคำแนะนำให้นะคะจะมีอยู่3ข้อคือ1จะต้องรู้วัตถุประสงค์ของการถ่ายงานในครั้งนั้นก่อนว่าเป็นงานอะไรงานแต่งงานปาร์ตี้มีคอนเซปต์ยังไงมีอยากให้ภาพมีมูดแอนโทนยังไงชอบสไตล์ไหนพอเรามีภาพในใจของเราแล้วอ่ะก็เริ่มหาช่างภาพที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับเรา
การหาช่างภาพที่คิดว่าเหมาะสมนี่หายังไงอะคะ
ถ้าเป็นคอมมูนิตี้คนไทยอะค่
ะ
ก็คือสามารถไปโพสในตลาดสดได้ก็จะมีน้องๆเข้ามาโชว์ผลงานให้ดู
อ
าจจะมีคนเพื่อนเห็นแล้วก็มาแท็กให้ดูค่ะหรือว่าถ้าอยากได้ต่างชาติมันจะมีเพจนึงชื่อว่า Melbourne Photographer ค่ะเข้าไปเสิร์ชได้เลยส่วนถ้าอยากเห็นผลงานของช่างภาพคนไหนเป็นพิเศษเราก็สามารถเข้าทักเข้าไปถามขอดู reference ได้เลยค่ะ
หลังจากที่ไปดูผลงานเขาแล้วเนี่ยค่ะต่อมามันก็จะเป็นเรื่องของการตกลงในเรื่องของราคาเนาะแล้วก็รายละเอียดของงานนี่ตรงนี้มีคำแนะนำที่จะให้เขาตกลงกันยังไงคะ
ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือเป็นเรื่องการสื่อสารควรจะสื่อสารให้ชัดเจนว่าลูกค้าจะได้อะไรบ้างจากช่างภาพต้องคุยกันให้เคลียร์ให้จบว่าจะส่งรูปกันยังไงจะส่งทางไหนได้รับรูปวันไหนหรือว่าลูกค้าบางคนอยากจะโพสต์รูปก่อนวันนั้นเลยขอ10รูป20รูปก็ได้ค่ะแล้วแต่จะตกลงกัน
ค่ะนอกจากในเรื่องของราคาเนาะแล้วก็เรื่องของรูปมีเรื่องอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องสถานที่อย่างสมมติว่างานนี้จะจัดที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยค่ะ
มีค่ะส่วนมากบางคนจะไม่รู้สถานที่ว่าตรงไหนถ่ายรูปสวยตรงไหนมีพระอาทิตย์ตกดินที่สามารถจัดงานแต่งสวยเราก็จะมีคำแนะนำให้ว่าไปถ่ายไบรตันบีชหรือว่าไปถ่ายตรงแบบฟินเดอร์ตอนพระอาทิตย์ตกช่วงประมาณ 5:00-6:00 ได้ค่ะ
งั้นถ้าให้คุณวาวแนะนำอะค่ะประมาณสัก3ที่เนาะในเมืองที่ที่สวยๆอย่างเงี้ยค่ะในเมืองเมลเบิร์นเนี่ยค่ะคุณวาวแนะนำที่ไหนบ้างคะ
อยากจะแนะนำถ่ายตรงพาร์ลาเมนต์ค่ะส่วนมากเป็นมุมยอดฮิตเลยที่คนไปถ่ายกันแล้วตรงฟินเดอร์ตรงปราสาทสวยๆแล้วก็อีกที่นึงค่ะเป็นถ่ายตรงชาแนลอันนั้นอะจะถ่ายพรีเวดดิ้งสวยมาก
พื้นเป็นสีขาวด้วยเนาะ
ใช
่ใช่แล้วเคยเจอไหมคะในกรณีที่แบบลูกค้าเนี่ยไม่ได้ให้เราทำงานตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยค่ะ
ตรงนี้ยังไม่เคยเจอเลยค่ะส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาถามเราอะเราจะส่งเรฟเฟรนซ์ให้เขาดูก่
อ
นเพื่อที่จะโทรคุยบอกว่าลูกค้าอยากได้รูปแบบนี้นะเรามีเรฟเฟรนซ์ให้แบบนี้นะทวนสีเป็นแบบนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายไม่ตรงปกหรือว่าเกินความคาดหวังของลูกค้าที่เราไม่สามารถถ่ายได้ค่ะ
อืมแล้วเคยเจอลูกค้าเบี้ยวไหมคะ
เคยเจอค่ะ
ตอนนั้นทำยังไงอ่ะ
ตอนนั้นคือเริ่มรับถ่ายรูปใหม่ๆเลยปี22แล้วก็เป็นเพื่อนของเพื่อนที่แนะนำมาเราก็ไม่ได้เก็บมาจำไว้ก่อน
รู้จักกันเนี้ยเน
า
ะ
ใช่รู้จักกันเขาไปถ่ายไกลด้วยนะคะที่เบนดิโกใช่จริงๆอ่ะเขาบุ๊กไว้แล้ว3ชั่วโมง
ค่ะ
แล้วด้วยความที่เราตื่นเต้นเราอยากไปถ่ายแบบเอ้ยเบนดิโกนะเราอยากไปเราก็เลยไปก่อนวันนึงแล้วพอตอนเย็นน่ะของวันนั้นน่ะงานจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วอะค่ะ
ค่ะ
เขามาขอเพิ่มว่าน้องพี่ขอเพิ่มอีก3ชั่วโมงได้ไหมเป็น6ชั่วโมงคือราคามันจะต้องเพิ่มนะแต่ลูกค้าเหมือนไม่อยากจะจ่ายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เก็บค่าส่วนต่างที่เราทำเกินไว้อะค่ะ
เพิ่มตั้ง3ชั่วโมงน่ะ
ใช่ ใช่แล้วก็เราก็พี่ราคานี้นะคะแต่เขาก็ไม่โอเค
ก็คือเพิ่มได้แต่เราก็จะแน่นอนเราจะชาร์จเพิ่มอยู่แล้ว
ใช่
แต่เขาก็ไม่โอเค
ใช่แล้วหนูก็ลดให้ด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็สรุปก็ไม่ได้ถ่ายงานนั้น
เพื่อนของเพื่อนเขาเนี่ยรู้เรื่องไหม
เพื่อนของเพื่อนรู้เรื่องแล้วกลุ่มเพื่อนๆอะก็ติดตามผลงานวาวในระดับหนึ่งเนาะเขาก็เหมือนไม่พอใจแล้วเพื่อนๆอ่ะเขาตกลงกันว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะจ่ายคนละ50คนละ1ละ100
อ๋อคือเขาจะช่วยเรา
ใช
่
เขาจะช่วยให้เราไปถ่ายแต่เราก็เลือกที่จะไม่ไปถ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเงินของเพื่อนๆนะคะ
อืมใช่ๆมันก็คือคนที่จ้างเราเขาเบี้ยวเองเงี้ยเนาะ
ใช่
มันไม่ใช่ให้คนอื่นมารับผิดชอบเงี้ยนะคะโอเคค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณวาวตากล้องที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะกับการทำงานบันทึกความสุขเป็นรูปภาพค่ะ
เมื่อกี้ก็คือกรณีที่เขาขอเพิ่มเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วถ้าในวันจริงเนี่ยมันมีการเกินเวลาไปสมมติเนาะมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีเลย์มาอย่างเงี้ยตรงนี้ปกติทำยังไงคะ
ส่วนมากถ้าถ่ายเกินเวลานะคะแต่ไม่มากเราก็ยืดหยุ่นได้เพราะว่าเป็นคนรู้จักกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเกินเวลามาประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอะส่วนมากเจ้าของงานเขาจะมาคุยกับเราก่อนว่าพี่ขอต่อนะขอต่อ1ชั่วโมง2ชั่วโมงราคาเท่าไหร่แล้วแต่จะตกลงกันเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะ
โอเคก็คือมีการตกลงกันที่หน้างานได้เนาะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเหตุอะไรอย่างงี้เนาะที่จะทำให้ดีเลย์
ใช่ค่ะบางคนจะเป็นปาร์ตี้ค่ะที่ขอเพิ่มสนุกอ่ะ
กำลังสนุกกันอยู
่
ขออยู่ต่อโอเคได้ค่ะมีคำแนะนำสำหรับคนที่จองตากล้องไว้แล้วแล้วก็กำลังเตรียมตัวสำหรับวันงานที่จะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่างานปาร์ตี้เนี่ยค่ะมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
ค่ะหลักๆนะคะสำหรับงานแต่งคืออยากให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเน้นการเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นธรรมชาติในวันงานทำตัวให้มีความสุขที่สุดโฟกัสงานโฟกัสกับแขกที่มาร่วมงานของตัวเองไปส่วนที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของช่างภาพในการเก็บรายละเอียดต่างๆทำให้ทุกโมเมนต์ทุกอริยบทของเจ้าบ่าวเจ้าสาวออกมาสวยที่สุดและธรรมชาติที่สุดค่ะ
แล้วสำหรับคนที่จะมีงานปาร์ตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริงงานจัดเลี้ยงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
สำหรับงานปาร์ตี้ของที่นี่ส่วนมากจะมีการกำหนดทีมงานเสม
อ
ก็จะต้องแจ้งช่างภาพให้รู้ทุกครั้งเผื่อช่างภาพจะแต่งตัวตามไปด้วย
ใช้มีความสุขด้วยการงี้เนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะของช่างภาพก็คือจะต้องรู้ว่าสถานที่เป็นแบบไหนมีแสงเป็นยังไงห้องเป็นยังไงเผื่อเราจะได้เตรียมอุปกรณ์ได้ถูกเตรียมแฟลชเตรียมไฟเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วก็ได้เห็นในผลงานของคุณวาวนะคะที่มีลูกค้าจ้างคุณวาวไปถ่ายรูปที่ต่างรัฐด้วยคิดว่าอะไรคะทำให้ลูกค้าเนี่ยจ้างเรา
คิดว่าส่วนมากเขาจะเห็นผลงานเราก่อนแล้วเห็นความเป็นตัวเราที่เราเป็นกันเองการบริการลูกค้าการเอนเตอร์เทนเพราะว่าส่วนมากงานที่ไปอ่ะจะเป็นแบบงานคอนเสิร์ตงานรื่นเริงเราแฮปปี้ลูกค้าก็จะแฮปปี้ไปด้วยแล้วเราเป็นคนสบายๆด้วยค่ะ
ตอนระหว่างที่เราถ่ายรูปเนี่ยเรามีวิธีการยังไงคะที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดถึงขั้นแบบว่าถ้าเกิดเขามาเขาก็อยากมาถ่ายรูปกับเราอย่างเงี้ย
ค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือจะพยายามให้ลูกค้าเป็นตัวของตัวเองจะพยายามพูดคุยตลอดในตลอดเวลาที่ถ่ายกันเราจะได้รู้ว่าแบบลูกค้าต้องการอะไร อยากได้รูปประมาณไหนมาค่ะจัดให้หมดทุกท่าที่ลูกค้าต้องการ
เป็นคนสบายๆจริงๆนะคะ
ใช่คือแบบว่าสบาย
ๆได้หมดเลยทีนี้มันก็มาถึงประเด็นเนาะในโลกปัจจุบันเนี้ยที่ทุกคนเนี่ยก็มีมือถือทุกคนพร้อมที่จะถ่ายรูปแหละแล้วบางคนเนี่ยเขาก็จะคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาเสียเงินจ่ายให้ตากล้อง การจ้างตากล้องเนี่ยจำเป็นสำหรับงานอีเวนต์จริงไหมคะ
อยากให้มองแบบนี้นะคะว่ามือถือเป็นอุปกรณ์ที่ใครๆก็
ม
ีสามารถหยิบออกมาถ่ายได้อย่างรวดเร็วแล้วมือถือหลายๆรุ่นนะคะส่วนมากจะมีคุณภาพสูงแต่การที่เราจะจ้างช่างภาพมืออาชีพมาแล้วทำให้รูปของเราอะสวยเป็นธรรมชาติเพราะการถ่ายรูปอะค่ะมันเหมือนเป็นงานศิลปะที่ยิ่งช่างภาพมีการฝึกฝนอย่างหนักก็จะทำให้เหมือนมีประสบการณ์ถ่ายรูปออกมาสวยสามารถเล่าเรื่องราวจากภาพที่แสนจะธรรมดาค่ะเป็นรูปภาพที่มีความพิเศษอยู่ในนั้นดังนั้นจึงบอกไม่ได้ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่ถ้าหากอยากให้งานนั้นมีภาพที่มีคุณภาพสูงเก็บไว้ได้นานก็ควรจะจ้างช่างภาพมืออาชีพค่ะ
แล้วถ้าให้พูดถึงการได้ทำงานเป็นตากล้องเนี่ยค่ะการได้ทำงานด้านนี้เนี่ยให้รางวัลอะไรกับคุณวาวบ้างคะที่คิดว่าตรงเนี้ยเทียบเป็นเม็ดเงินไม่ได้เลย
รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่ในอดีตไม่คิดว่าจะมาเป็นช่างภาพในเมลเบิร์นซึ่ง3ปีที่แล้วอ่ะพอย้อนกลับไปอ่ะยังคิดอยู่เลยว่าตัวเองอยากเป็นอะไรพยายามค้นหาตัวเองเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วตัวเองชอบถ่ายรูปวันนี้สามารถทำมันได้แล้วแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังด้วยความพยายามฝึกฝนของตัวเองคือไม่ว่าจะงานไหนไปหมดทุกคนจะรู้ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้มีรถส่วนตัวนะคะ
ค่ะ
ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนอะค่ะไปหมดจริงๆ
ไปทุกที่จริง
ๆไปทุกที่คนจะเห็นเหมือนอะโผล่มาตรงนี้แล้วเหรออ
่
ะวันนี้โผล่มาตรงนี้แล้วเหร
อ
ใช่ค่ะอยากจะขอบคุณพี่ๆในเมลเบิร์นทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นงานไหนทุกคนก็นึกถึงเสมอแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่มีผู้ใหญ่เอ็นดูค่ะพูดแล้วน้ำตาจะไหลขอบคุณที่ให้โอกาสที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะ
ค่ะ
ถ้าไม่มีพี่ๆในเมลเบิร์นก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกอย่างคือตอนเราไปถ่ายรูปอะค่ะเราจะเห็นรอยยิ้มแววตาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้งานแต่งงานถ่ายคนท้องงานรับปริญญาเราจะเห็นแววตาที่มีความสุขสนุกสนานเราซึมซับความสุขเหล่านั้นไปด้วยและรู้สึกดีใจทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนเดินมาขอบคุณเราและเราอะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกความทรงจำที่น่าประทับใจในวันสำคัญของทุกคนนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบใจฟูมาก
ๆ
เพราะทุกโมเมนต์มันไม่สามารถเทียบเป็นเม็ดเงินได้เลยอะค่ะและขอบคุณคนสัมภาษณ์มากๆพี่เชอรี
่
ที่ให้โอกาสได้มาสัมภาษณ์ทุกวันนี้นะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้อยากให้คุณวาวฝากถึงตากล้องคนอื่นนะคะในออสเตรเลียจากจุดนี้เนาะที่มาทำเป็นตากล้องจนได้มีผลงานขนาดนี้เนี่ยอยากฝากถึงคนอื่นยังไงบ้างคะ
ค่ะอยากจะฝากถึงตากล้องคนอื่นนะคะว่าไปให้สุดอย่าท้
อ
ทำมันให้เต็มที่การที่เราเริ่มจากอะไรที่มันเล็กๆอะค่ะมันจะทำให้เราสามารถไปต่อยอดได้ในอนาคตแล้วมันจะคุ้มค่ามากๆค่ะและขอเป็นกำลังใจให้ช่างภาพทุกคนนะคะทำมันให้ดีที่สุดเพราะว่าคอมมูนิตี้คนไทยอะค่ะมันก็มีกันอยู่แค่นี
้
การที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์นั้นๆนะคะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยค่ะ
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณวาวมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในสตูดิโอค่ะ
ยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณวาวตากล้องที่เมืองเมลเบิร์นนะคะกับเรื่องราวการทำงานเป็นตากล้องการทำงานเพื่อบันทึกความสุขเป็นรูปภาพและคำแนะนำในการจ้างตากล้องที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงาน SBS ทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะกับรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังในวันเดียวกันเวลา 22.00 นาฬิกา
ตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือสามารถฟังได้ทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.